Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je 232. časť a dnes je 6. marec 2016, teda dátum, kedy Pseudokast vyšiel. Dnes sa pozrieme na to, čo je post-Ebola syndrom. O to nám porozpráva Osiris a ja vám porozprávam niečo o tom, či doktor naozaj vyliečil slepotu použitím kmeňových buniek, alebo ako vlastne to bolo. A vo virtuálnom štúdiu tu máme teda Osirisa.
Ahoj.
Ja som Martin a ešte by sa to nám tu mal schovávať náš návštevník Joiner.
Áno, som tu, pretože minule ste veľa trepali Somarinta, som musel dojsť. Nevážne, no, bola tam tá téma, že ako ľudia rozoznávajú počítačom generované obrázky. No len tam napríklad ste nehovorili vôbec o tom, že ľudia oveľa lepšie rozoznávajú napríklad ľudské tváre. Od nejakých iných vecí. Ako
no, na rozdiel od počítača.
Lebo napríklad viem, že aspoň pre mňa, ja som sa chvíľku hral akože s počítačovou grafikou, tak niektoré tie počítačom vyrobené obrázky, respektíve rendery, out, alebo takých vecí, jednoducho nedokážem rozoznať od reality. Hej. Ale vyrenderovaného človeka, to už viem rozoznať od reality, pretože náš mozog bol vyložené špecializovaný tisíce rokov na to, aby sme rozoznávali tváre dobre.
No ale to práve tam bolo, že oni im ukazovali ksichty ľudí, nie?
Áno, bolo to tam.
Ale teraz počkaj, neviem, či to boli ksichty. Áno, takže sa dívam na to, ukazovali im počítačom vygenerované alebo fotografické obrázky mužských a ženských tvári.
Dobre, super.
No. Bastard.
Nie, ja si aj tak myslím, že to tam nebolo dosť akože zdôraznené, hej? Že o akých obrázkoch sa rozpráva. Ale to len tak úplne na okraj, hej?
Ako tiež si myslím, že keby tam boli nejaké auta alebo neviem, nábytok, tak by tie výsledky boli oveľa horšie by dopadli. Že tí ľudia by viacej hádali.
Že by to bola úplná minca.
Aj.
Uh-huh. Aj v niektorých akože prípadoch je to veľmi, veľmi ťažké rozlíšiť. A ešte stále je tam možnosť toho, že síce pekné, že my ľudia nerozoznáme akože rozdiel pred počítačom vygenerovaným obrázkom alebo pred upraveným nejak obrázkom, ale samotné počítače to môžu v budúcnosti vedieť urobiť lepšie ako my. Hej, napríklad, keď niekto robí s Photoshopom niečo, urobí tam nejaké zmeny, tak sú určité algoritmy, ktoré sa pozerajú na ten obrázok a snažia sa zistiť, či bol použitý na vygenerovanie toho obrázku alebo na nejakú úpravu, nejaký program. Hej. Takže aj to môže byť nejaká cesta, ktorou sa to v budúcnosti bude uberať, ale no, je to samozrejme ešte stále všetko ďaleko.
No to je ešte asi dosť ďaleko. A možno až tak nie.
No, viem, že teraz sú nejaké programy, ktoré vedia rozoznať, keď to nejak robíš Photoshopom, hej? Neviem, či sa to dá obísť tým, že keď poznáš tie algoritmy, tak budeš robiť tým Photoshopom trošku ináč, ale sú už aj teraz nejaké detekčné metódy, ktoré sú schopné rozoznať napríklad, že či ten obrázok bol robený počítačom alebo človekom, alebo či bol dokonca nejak upravený, čo sa veľmi často aj robí, hej? Keď sa vlastne zistuje, že či je obrázok autentický, alebo či je napríklad aj audio nahrávka autentická. To s audio nahrávkou sa to robilo už dávnejšie, s obrázkami a s videami je to pomerne novšia záležitosť. Dobre, ale zaujímavé. To fakt, že iba tak okrajom. Poďme na normálne témy.
Áno, tak neviem, či to je úplne normálna téma, ale chcel som porozprávať o jednom doktorovi, ktorý údajne vyliečil použitím kmeňových buniek slepotu. Ako poznáme štandardné procedúry, vieš, v medicíne, že najprv sa robia nejaké skúšky v laboratóriu, potom na zvieratách, potom veľmi maličká skúška na pár jedincoch, potom na trošku viacerých jedincoch skúška a potom hromadne sa používa liečba. Tak on si povedal, že tieto postupy, dal sa na to tak, že rovno to začal robiť na ľuďoch a vo veľkom.
Presne ako sa to robilo pred 120 rokmi, keď začínala
áno,
medicína.
Ináč ešte tým aj argumentuje dokonca, nie, na Floride, čo je na tomto vtipné. Chlapík dokonca učil na Harvarde nejakú dobu a vyjadril sa, že ho všetky tie postupy príliš zdržiavajú. A že v minulosti proste, keď sa mi našiel penicilín, tiež nevedeli, ako niečo funguje a dávali to ľuďom a základ, že to pomáhalo.
No hej, ale to pomáhalo.
Dobre, ale to nevedeli predtým, ako to začali dávať ľuďom, ne?
Nie som si istý, ako si boli istí tým, že to pomáha, ale tak vedeli, že to zabíja baktérie, hej, on to odsledoval, ten chlapík. Treba povedať, že doktor nie je expert na genovú terapiu alebo ako by som to nazval, tú liečbu tými kmeňovými bunkami. Proste není to nejaký Nie je to jeho hlavný záber, hej. Ale napriek tomu sa do toho pustil a údajne mal 279 pacientov, z ktorých on tvrdí, 100 z nich sa im vrátil zrak. A to tvrdí on, hej.
Hej.
Nie sú na to dokopy žiadne dôkazy. Samozrejme, že není to nejako dobre zdokumentované a tak ďalej.
Že dúfam, že aspoň na stránke má tie výpovede vyliečených pacientov, tie testimonies.
Je to vtipné, lebo normálne existuje pacientka, ktorá oslepla. Najprv jej diagnostikovali, že má zápal očného nervu a že kvôli tomu. Potom si mysleli, že má nejakú autoimunnú chorobu alebo čedvečo. Lekári najprv jej predpokladali, že je to len dočasná slepota, potom neskôr to začali nazývať trvalá slepota a tak ďalej. Ona potom začala skúšať všetky možné alternatívne liečby, včetne akupunktúry a rôznych hlupostí, samozrejme. Nic z toho nepomohlo. A potom narazila na daného doktora. Podstatné je, že išla k nemu, keď bola úplne slepá, a po tej jeho liečbe tými bunkami sa jej vrátila časť zraku. Nevidí úplne, ale nemusí chodiť s paličkou, normálne sa dokáže orientovať na ulici. Nejaký doktor, ktorý ju potom skúmal, sa vyjadril, že plus minus je ešte stále slepa. Ale údajne si vie prečítať už plus minus menu v obchode, vie rozoznať tvár, tak no nie úplne presne, proste veľa exaktných metód tam na meranie tých vecí nebolo použitých, takže je to také vtipne zaujímavé.
Je to aj trošku logické, že neboli použité nejaké exaktné metódy, keď on vlastne nerobil štúdiu, ale rovno to nasadil vlastne ako keby do praxe. Hej. Je to kompatibilné s tým, čo by sme očakávali, keby nejaký jeden doktor to začal používať bez toho, aby robil nejaké štúdie. Mňa by skôr zaujímalo, či to nie je ilegálne vlastne.
To vôbec neriešili v tom článku, ktorý som ja našiel. Pravdepodobne to ilegálne je, hej, ty nemôžeš podávať liečivo bez toho, aby to prešlo všetkými tými testami, proste to je proti všetkým tým zásadám lekárskym a moderným regulačným zásadám, ktoré sú, hej, však to musíš proste prejsť cez schválenie liečby a tak ďalej, liečebných postupov, nemôžeš len tak experimentovať na ľuďoch.
Mhm. A tak na Floride poprvé myslím, že tam majú tie zákony nejaké čudné, že tam majú dosť Eldorado tých šarlatánov a po druhé myslím, že tie kmeňové bunky vôbec v USA nemajú nejak, oni sú nejak brutálne obmedzené, že ani výskum sa na to nedá robiť poriadne tam. Oni majú nejaký jeden druh kmeňových buniek, kvázi kmeňových, ktoré môžu používať a nie sú to tie z embria, čo sa získavajú.
Ináč on tiež nepoužil bunky z embria, údajne je to niekde z boku zobral. Tam písali, že from hip bone, teda z kostnej drene, hej.
Ja by som dosť pochyboval, že práve toto pomohlo tým ľuďom.
To je presne to, čo kritizovali aj doktori, že za prvé nevedelo sa, prečo oslepla presne, či sa jej to nemohlo vrátiť len samé. Proste je tam kopec otáznikov strašne brutálnych.
Vlastne toto, čo on urobil, má medicínsky význam nula. Nula celá nič, lebo to nie je nekontrolovaná. Ani to nie je štúdia, to je nič.
No minimálne porušil nariadenia určite, hej, čo je FDA, proste tam musíš mať povolenie na použitie experimentálnych liekov, hej.
Aj, ale
ako by som to nazval.
Jež mohol by si špekulovať napríklad, že týmto si proste on robí meno, nechá sa buchnúť po prstoch od FDA a založí si v odzorkách strúcu kliniku, kde si v Mexiku, kde to je všetkým jedno a týmto, že si urobil reklamu, tak mu tam budú jazdiť pacienti.
Hej, jenom za túto liečbu si účtoval $20,000.
Oh.
To len tak na okraj.
Oh, dobre.
A úspešnosť jeho je 60%, čo on tvrdí, no.
A on vlastne hovoril, že viacerým ľuďom ako priniesol zrak, ale toto je jediná, o ktorej vieme, hej, prakticky ako niečo.
Minimálne z toho článku. Mm-hmm. Ako, a čo som hľadal ďalej, tak som nenašiel ďalšie nejaký veľký zoznam pacientov, ktorí by sa teraz hlásili. Že... Ale ako som vraval, 278 pacientov a on tvrdí, že stovka z nich, hej, sa im vrátil zrak. A s tým, že tam mali rôzne degeneratívne ochorenia, oči a podobné veci.
No 268 a 100 to už nie je tých 60%.
Tak on hovoril, že niečo cez 100, hej. Teda takto. On tvrdí, že 60% sa vyliečilo. Niečo cez to, nepresne 100. Dobre, aby som to opravil.
Dobre, to je asi jedno. Akože tie odtvrdenia
myslím, že
asi...
tie tvrdenia, čo on dáva a tak ďalej sú, vieš. By som chcel vidieť tých, dajme tomu, cestovku pacientov, to je celkom dosť. Hej, to by bola celkom slušná vzorka, ale nedočítal som sa o tom, že by plánoval nejak zverejniť zoznam pacientov, kontakty na nich a tak ďalej. Hlavne táto pacientka chce ísť na ďalšiu liečbu k nemu. Hej, ona sa vyjadrila ešte, že v marci má naplánovaný ďalší treatment, ďalšiu liečbu, pokračovanie liečby s tým, že by sa to malo ešte zlepšiť. Ten zrak.
A to tiež nevie, hej?
A to nevie, áno, presne, to je také riziko, že brutál a ona sa vyjedrila, že bude rada pokusné prasiatko.
Ja by som skôr povedal, že je to strata peňazí a že riziko tam možno, že ani nejaké veľké nie je, ale nie je tam ani žiadny zisk.
Lebo si zober s kmeňovými bunkami, to je síce pekné, ale tam problémy sú, no jeden z problémov je, ako tu robiť, aby ti z toho nevyrástol nádor.
Myslím si, že to je problém skôr, keď už to robíš nejak kontrolované. Ja predpokladám, že on ti tam chytí a dá ti zo pár do očí a to nemá žiadny efekt. Hej.
Je to možné, ale...
Normálne je to doktor, hej, zase není to úplný zase šašok.
No, o tom napríklad nemá. Už pochybujem, hej.
Dobre, okej. Tak minimálne má vyštudovanú medicínu.
Áno, to stále neznamená, vieš, že to není šašo.
Aj Buržínsky bol doktor, teda je. Aj Wakefield bol doktor. Ale aj tak si myslím, že keď je tam chirurgický zákrok v podstate pri niečom takomto experimentálnom, tak tie rizika sú podľa mňa ďaleko väčšie ako možný benefit, ktorý vlastne nevieme, aký je.
No nevieme ani, či je to naozaj chirurgický zákrok.
Áno, presne. Tak ako ti to potom pichne do oka? Ako myslel som narušenie...
Pichne ti to do oka, chápeš? To môže byť pukne? Taká somarina ako traky.
Alebo to tam dá nejakým nanolaserom?
Neviem, fakt neviem. Až toľko informácií tam nie je. A ďalší problém je, že v FDA nie sú kmeňové bunky ako liečivo, hej, takže pravdepodobne nepotrebuje na to tie...
A je veľmi otázne, ako si to, vieš, zariadil nejak po právnej stránke, ako tú spoločnosť tam zaregistroval, čo povedal, že čo robí a keď to dal ako nejakú alternatívnu sprostosť, tak tento Buržínsky, koľko tam liečil tými antineoplastónmi, či jak sa to volalo a tiež od XY rokov nevedeli poriadne capnúť po prstoch.
Keďže vzorka je jeden... reálne potvrdený, aspoň z toho, čo som ja našiel, tak...
A by som dokonca aj to povedal, že to je nula.
Dobre, čo už, ako divný prístup, tak toto poviem.
Podľa mňa to je normálny prístup človeka, ktorý sa chce nabaliť na tom, že niekto iný je zúfalý.
Tak hej, keď mal údajne tých necelých 300 pacientov, každý mu dal 20 000... Tak to je celkom dosť peňazí.
Dobre, tak a ja som chcel trošku povedať o tom post-Ebola syndróme. Teda vieme, že začiatkom roka prakticky tá epidémia eboli odoznela, ktorá bola v Afrike. A teraz odstupom niekoľkých mesiacov konečne sa môžeme pozrieť na to, aké dlho, strednodobé, dajme tomu kompromis, a aké strednodobé účinky zanechala ebola na tých ľuďoch, ktorí to prežili. Lebo tí, ktorí nie, tak tam sú tie účinky veľmi evidentné. Takže ebola to nie je ako nachladenie, že ochorieš, trochu poležíš, staneš asi taký ako predtým. Vypuklejšie signály bola tá britská sestrička, ktorá sa nakazila ebolou a prežila. Ona sa potom sťažovala na rôzne problémy s videním, medzi iným bolesti svalov a bolesti hlavy. A to bol ako jeden z tých prvých takých, alebo prvý prípad aj zo západného sveta, kde sú zadokumentované tie vedľajšie účinky alebo tie trvajúce následky. A samozrejme v tom mieste tých epidémií lekári sa s tým už oveľa skôr alebo dlhšie stretávali, že ľudia sa sťažovali na rôzne pretrvávajúce problémy a tak vedci vykonali nejaký výskum alebo odchytili si zopár preživších a pýtali sa, aké majú zdravotné komplikácie. Toto v minulosti nebolo také jednoduché zrobiť, lebo poprvé tie epidémie predtým mali oveľa vyššiu mortalitu, čiže tých preživších bolo menej a samozrejme boli oveľa izolovanejšie, takže tie prípady bolo dosť problém nájsť a možno ani ich nebolo dosť na nejakú reprezentatívnu vzorku. Teraz táto ebola tam nakazila koľko nejakých 27 000 ľudí. Toho asi 11 alebo 12 tisíc umrelo, čiže tých preživších je relatívne kopa. Taká malá pilotná štúdia, ktorú vykonali v takom malom medicínskom zariadení v Sierra Leone, kde vlastne ošetrili iba 84 ľudí od 1. decembra 2014 do 30. marca 2015 a z týchto 84 ľudí 44 prežili a týchto si odchytili, začali im vlastne sa ich pýtali, aké majú problémy po tom ochorení. Takže z týchto 44 ľudí až 70% hlásilo rôzne bolesti svalov a klobov. A to dokonca až v takom rozsahu, že niektorí ľudia proste nevedeli ani poriadne chodiť kvôli tým bolestiam, že hrozilo, že stále spadnú. Potom 48% hlásilo bolesti hlavy a 14% hlásilo problémy so zrakom. A niekde som čítal vyjadrenie nejakej tej jednej z pacientok, že vidí tak, ako keby sa jej zarosilo oko, že také ako keby kvapky tam mala alebo hmlu. Táto maličká štúdia samozrejme podnetila ďalší výskum, ktorý ale ešte nezačal, alebo možno už začal, ale výsledky ešte nemáme. A tam výskumníci chcú sledovať asi 1500 ľudí, ktorí prežili ochorenie na ebolu a zároveň oni chcú volať každého pol roka na interview počas 5 rokov, s tým, že majú zo sebou doniesť ešte nejakých, myslím, 3 ľudí zo svojho blízkeho okolia, aj treba z rodinu alebo blízkych priateľov, kvôli tomu, aby vedeli aspoň nejak odfiltrovať vplyvy prostredia možné. Čiže keď napríklad hlava bolí iba toho, čo prežil a bolo ostatných dne, tak asi to nebude nejaká otrava vo vode.
Mm-hmm.
No ale toto sa dozvieme, hovorím až o nejakých 4 alebo 5 rokov, alebo možno aj 6, kým to vyhodnotia všetko, lebo to asi bude kopadať. Toto je veľmi zaujímavé, najmä pretože prečo vlastne tí ľudia tie problémy majú. Jedno z vysvetlení, ktoré sa naskytá, ktoré je dosť môže byť desivé pre tých ľudí, je, že ten vírus niekde prežíva v nejakom rezervoári v tele. A tak ako napríklad HIV, keď nasadíš tie antiretrovirotika, asi nejak tak sa to možno povie po našom, a tak tie vedia celkom slušne HIV vírus likvidovať v ľudskom tele, teda z krvného obehu a v podstate všade až na tých až na tie rezervuáry, odkiaľ on sa vyplázi, keď človek prestane tie lieky užívať. A to je vlastne to, prečo už človeka nezabije, tak ako kedysi. Hej. Dá sa s tým žiť prakticky rovnako dlhý život, ako keby bol človek zdravý, akurát, že nikdy nesmie prestať brať tie lieky, lebo v tom momente by sa vírus vyplázil a opäť by človek ochorel. Vlastne táto obava je relatívne opodstatnená aj v prípade eboly. Napríklad muži, ktorí prekonali ebolu, tak aj niekoľko týždňov až mesiacov v ich spermáte sa dal nájsť ebola, čo by indikovalo, že jeden z tých rezervuárov sú napríklad 2 semenníky. Potom boli zadokumentované nejaké prípady, keď človeku v oku práve našli kopu eboly, aj tých vírusov. A potom ďalšie, ako to, na čo sa ľudia sťažujú, tak by mohlo indikovať, že trebárs aj v niekde v chrupavkách alebo v klboch by sa mohol ten vírus skrývať, aj, že tam robí tie problémy. A ešte je veľmi skoro hovoriť, že ako to je, ako to nie je, pretože hovorím, až teraz nedávno sa to začalo tak serióznejšie skúmať, takže ak náhodou po nejakom čase objavím správy, že ako to vyšetrovanie pokračuje, tak určite o tom porozprávam, lebo je to dosť zaujímavé.
Ale myslím, že tam nie je nejaký risk toho, že opäť vypukne ebola u toho, ktorý už raz prekonal, ne?
Nevyzerá to tak zatiaľ.
Je tam potom skôr strach z toho, že by mohol nakaziť niekoho iného? Že ďalej by to mohol nejak roznášať?
Napríklad mužom odporúčajú rok po prekonaní ochorenia používať kondom pri sexe. Hej.
Čo je v tej oblasti, kde sa nachádzalo úplne nereálne, hej, ale...
Hej.
Ale aspoň to odporúčajú, no.
Aj no.
Tam je nejaký teraz test toho, že či naozaj treba tie kondomy, alebo nie, ne?
No.
Myslíš, že toto bol celý čas plán pápeža, že chcel testovať, ako ebola sa bude rozširovať potom?
Podľa toho, čo som sa dočítal, tak sa ďalšej epidémie z tohto ľudia neobávajú veľmi, ale teoretická možnosť tam existuje, že môže znova niekde niekto ochorieť na tú ebolu skrz tieto rezervuáre potenciálne, ktoré môžu byť u ľudí.
Je to mrška ten vírus, no?
No, tak snáď rýchlo sa vypluje nejaká účinná vakcína, ktorá sa tam podarí nejak rozdistribovať, takže v budúcnosti takéto veľké outbreaky nebudú.
No to tiež je také ťažké, hej, keďže tie oblasti sú známe tým, že tam neveria ľudia vláde, hej. Už aj keď bola tá ebola vlastne, tak neverili, že to je ebola, hej, a tvrdili, že to je niečo iné a že to sa ich neviem kto snaží zabiť a bolo veľmi ťažké až nemožné ich dokonca prinútiť, aby nejedli to meso, hej?
Z buše, hej.
Džungle, no, takže...
Nebude to ľahké.
Vieš, celá veda je nám na milú, keď vieš, keď vlastne sa nemôže nejak dostať do praxe kvôli tomu, že ľudia nie sú schopní alebo ochotní normálne uvažovať a niečo urobiť, hej?
A na druhej strane sa to tam zlepšovalo potom, keď si uvedomili, že to nie je zabava úplná. Nie, že by boli úplne inteligentní, čo sa týka niektorých rozhodnutí, napríklad, čo šlohli tie madrace z tej nemocnice. Vypustili pacientov, nie, že sú vo väzení.
No to nemusí nutne súvisieť s tým, že tí ľudia sú debilní, hej, ale proste nemajú prístup k informáciám poriadnym. A väčšina je toho, čo vedia takí ľudia, je to, čo si povedia pri fľaše čuča, hej, keď si ohrievajú ruky pri súde, kde niečo horí. Hej.
No, bodaj by to tak bolo, ale napríklad, ako máš u nás, si svedkom určite toho, že ľudia majú prístup ku dobrým informáciám a napriek tomu...
A to tiež, hej, že veria tým rôznym konšpiráciám, ako nevrajím, že na to nemali v minulosti nejaké zamienky. Možno mali, možno nie, ale nie je to jednoduché, no, presvedčiť ľudí. A ešte potom si zober, keď tá vakcína bude, hej, tak sa bude kto... Títo ľudia hovoríme, že tam to bude problém rozdistribuovať, že najmä sa zaočkujú turisti, ktorí tam budú chodiť, takže aj keď vypukne zase náhodou nejaká epidémia, tak budú umierať len domáci prakticky. Každý, kto tam príde, tak z tých ľudí nikto neumie. Tak to ešte podľa mňa posilní ešte viacej tú nedôverčivosť, že to je niečo, čo ich má vyhľadiť. Ale...
Si strašný pesimista.
Ale...
Normálne je to deprimujúce.
Ale som chcel povedať, že nemyslím, že už taká epidémia bude, takže to je len teoretizácia.
Tak dúfam aj ja, že nebude.
Teoretizácia, ale tak napríklad aj u Brnu sa podarilo tam pomerne slušne preočkovať, takže ja dúfam, budem optimista na rozdiel od teba, lebo to je úplne strašné.
Tak u Brna sa dá vyvraždiť, ale ebolu nevyvraždíme nikdy. Žiadna Ej. Choroba, ktorá je zoonotická, ktorá proste má vektor šírenia aj cez zvieratá, tak tu nikdy nevyvraždíme nejako.
No tak keď vyvraždíme všetky zvieratá.
Teda doteraz sme to nikdy nedokázali, hej? Ani sme na to nemali žiadne nejaké mechanizmy, ktoré by mohli byť použité, hej? A nejak by aj mohli fungovať. Okrem samozrejme vyzabíjať to tam kompletne, hej? Lebo v tom sme celkom dobrí.
Hej, to nám ide, ale to nie je asi riešenie úplne ideálne.
Aj je, len...
Nie je to ideálne riešenie. Som povedal, je to riešenie, ale nie je veľmi... Dobre.
Proste väčšie veci vieme vyvraždiť, ale s vírusmi máme problém. Ešte keby to roznášali, neviem, tigre, tak tie by sa ľahko dali vystrieľať. Na čo mnohí usilovne pracujú, hej. Ale prípadne boli.
Veď niekde, ja neviem, keď Tramtári to bolo, ale tak tam celkom dobre sa im darilo vyvražďovať kozy, hej, alebo niečo také.
Ten projekt Izabela, o ktorom som hovoril.
Áno.
Na tých Galapágoch.
To síce trvalo tiež pekných pár rokov.
Ne, ale dokázali to, vieš. Ide o to, že páky na to máme, hej. Len, no.
Tak asi nebudú strieľať puškou vírus.
Nie, ale myslím, že...
Komáre.
Ak by sme vedeli, aké sú vektory, hej, tej eboli.
To je pravda.
A tak by sme to mohli vlastne vykinožiť to, čo to roznáša, hej.
Ja mám problém, aké ako... budú vektor ľudia, vieš.
Tak ľudia sú vektor.
Áno, ale vieš, ľudí zaočkuješ, hej? So zvieratami. Buď by si musel očkovať aj zvieratá, čo možno, že tiež je nejak možné spraviť, hej? Alebo ich by zabíjať, čo je asi jednoduchšie.
Tak možnosti, ešte máš ďalšiu možnosť vypustiť GMO zvieratá do prírody s nejakým génom, ktorý proste zabráni tomu šíreniu tej choroby v tom zvierati.
Mhm, ale zase... Tým zvieratám by si musel dať nejakú výhodu, hej, aby sa to dostalo do populácie.
Hej, ale to ti ľudia nedovolia proste. Ani vyvraždiť treba z orangutány by ti nedovolili, keby to boli orangutány, čo to roznášajú, alebo čo sú rezervuár.
Hej, však ľudia teraz majú problém veľký s tým, že vyvraždiť komáre, ne?
Hej.
Ktoré roznášajú Ziku a malariu a kadečo, hej. A teda Ziku až tak veľmi, ani to asi nie je až taký veľký problém ako malária.
A to dengue horúčka.
No. A ľudia jednoducho hovoria, že nestarajme sa do prírody a také somariny.
A tá príroda tam ani nebola. Tie komáre tam dovliekli pred 200 rokmi alebo kedy do Južnej Ameriky.
Aj no za to sa im tam tak darí, fajne.
Ja by som bol za to, nech sa to úplne celé vykinoží. Také argumenty, že už nehrajme sa na bohov a neviem aké somariny, tak to nech si hovorí každý záhradník alebo záhradkár, hej, ktorý používa rôzne veci len na to, aby mu pekne kvitli kvietky.
Hej no.
Ale keď ide o to zachraňovať nejaké životy, tak oj, tak
zase... Používa vyšľachtenú mrkvu alebo podobné veci.
Hej, všetky hej. Slibáky pokojne naháže do súda s vodou, ale komáre nevyvraždí. Čo?
Však aj postrekujú zemiaky a také veci. Aj. Aj takí, čo sú domáci záhradkári, vieš, tak aj ty, vieš, akože niekedy prídu a niečím tu postriekajú a neviem, čo tam robia.
Ja som musel genocídu na vožkách spáchať.
No, tak to som aj ja robil, samozrejme, ako dieťa. Ale keď už ide o komáre, tak tam, no...
Tak aj bude... keby mohli ísť do čerta kľudne. Bo čo aj robili výskum, tak nie sú nie je to dôležitá zložka potravy žiadneho druhu. Tam keby to šlo k šípku, tak pravdepodobne sa si to príroda ani nevšimne, alebo ten ekosystém.
Aj ja, veľa ľudí potom vlastne akože argumentuje tým, že dobre, tak prvé budú komáre a čo ďalšie, hej.
Muchy.
Ty by teď máš aj odpoveď, hej. Že to používajú ako protiargument toho, že keď raz otvoríme túto pandoringnú skrinku jednoducho, hej, takže už potom budeme všetko takto riešiť, hej.
Hej, logická chyba, slippery slope, presne.
Áno.
Dobre, poďme na fakt a fikciu, lebo sme sa zakecali o submarinách.
Aj submarinách.
Dôležité
veci. City of list, čo má vymiznúť z povrchu planéty. Môžeme nazvať.
To som veľmi prekvapený, Marty, že ty si tam nepridal ešte nejakých antivaxerov a podobné záležitosti. Ja som len čakal, kedy to tam pridáš.
Nie, ja nie som takýto. Ja by som ich len zabral na ostrov a postriekal ich tam všetkým, čo je detská neškodná choroba. Tak nech si to užijú.
Ja neviem, či to není horšie. Ja neviem, či to není horšie, Martyr. Ako keby si len povedal, že ich treba vykydať.
Ale počkaj, však oni sú presvedčení o tom, že to nič nerobí, tak im to určite nič nespraví, ne?
Či dobre, ja... hej, akože to je ako keby si postrieľal 1000 bláznov, ktorí neveria tomu, že guľka ich zabije, alebo že ich Pán Boh ochraňuje, alebo neviem čo, hej. Furt ty tá svinia, hej.
A dobre, no, okej, okay, tak nič. Im pokázal deň.
Ale môžeš im potopiť plťku. Som čítal, oni si robia a majú nejakú plavbu na tom parníku za oceánskom. Sa to volá konspirácia, ako konspirácia. A tam chodia títo ľudia, teraz toho roku im tam Wakefield prednášal a všetky tieto konšpiračné teórie tam preberajú a tak.
Ach jaj.
Nápad na dovolenku, chalani.
Hej, no medzi 500 bláznov, ktorí môžu mať bo väčšiu všetko, ti môžu... Takže prorošili tam, lebo však moderná medicína je fuj.
No to je fakt, akože tam bude asi dosť veľké percento nezaočkovaných ľudí po kope. Pekne.
No, asi. Skeptikov tam nechcú púšťať veľmi.
Ne?
A tak mohli dávať debilné otázky, ťa potom hodia cez palubu.
Však počúvam, my sa nepriznáme, my budeme len ďalšie vymýšľať konšpiračné teórie. Hej? Uh-huh. Napríklad, keď niekto povie, že ako to, čo si dneska pastol, že Amerika otravuje Rusov, hej, že im dáva otravu do jedla, tak čo, my len jednoducho povieme, že to je jednoduché, vieš, akože vyriešiť, stačí na správnu frekvenciu, vieš, akože previesť to jedlo a potom je to OK, stačí kúpiť ten pohár, či v tú flašku.
Áno. To musíš do toho pomneť.
A je to úplne, akože takto im prejdeme cez rozum, hej. A tým pádom sa nemáme čoho báť a vlastne zistíme, že každá konšpiračná teória je veľmi ľahko prekonaná nejakou flašou alebo nejakou podobnou somarinou. Napríklad, vieš, chemtrails? To je úplne nič oproti tomu, že keď máš ten 3D náramok na ruke, tak ti to určite, vieš, akože bude ti to chrániť zadok. Áno. Takisto aj žiarenie, však to aj mobilné žiarenie proti tomu ťa ochraňuje, takže...
Na to si musíš kúpiť tú čiapku.
Tak.
Môžeš vyberať jedlo zo zapnutej mikrovonky.
Nemôžeš, pretože keď otvoríš mikrovonku, tak sa vypne.
Oho, ja som nedávno bol u niekoho, čo tú fičuru nemala, tá mikrovonka.
Fú, tak to mala koľko? 500?
Veľa.
Alebo to pokazilo sa.
Veľa mala, že som otvoril dvere, že to skontrolujem a ono, tá svinia sa nevypla.
Si sa ožiaril, no? Teraz zmutuješ. Vieš, X-Men.
Nie som si istý, že či X-meni naozaj takto vznikli. Ale... Budem ti to tolerovať, lebo sa nevyznáš do komiksov.
Alebo ako v tomto v South Parku, čo chceli tú medicínsku marihuanu, tak strkali chlapi do mikrovonky semenníky, aby potom dostali nádor tam a potom dostali na predpis tú marihuanu.
OK.
To bol dobrý diel.
Úplne úžasný. Dobre, poďme na fakt a fikciu, lebo sme už úplne mimo taký pocit. Ne. Ne, ani trochu. Dobre, aj tak, ja začnem rovno jednotkou. Ne. Dobre, takže trojka. Vyrátali, že prejdenie na koniec Minecraftového sveta zaberie chlapíkovi 2 roky pri súčasnom tempe a to nebude úplný koniec. Teda koniec prvý je v odzovkách plus minus.
To akože prejsť akože ten Minecraft mapu, hej?
Áno.
Keby chcel pešo prejsť?
Pešo. Asi ide pešo. Možno pláva na loďke, možno ide na koni. To je jedno. Koni ide o trošku rýchlejšie ako pešo. V každom prípade po tom tempe, pri tom tempe, čo má 2 roky.
Dobre, tak v prvom rade Minecraft je hra, hej? Pre poslucháčov, ktorí nevedia, kde sa dajú skladať nejaké také kocočky a rôzne somariny sa tam dajú skladať. Ľudia tam dokázali poskladať dokonca z tých kocočiek aj z veľmi jednoduchých kocek dokonca aj nejaký procesor a také záležitosti. Neviem, ja som chvíľku mal ten server a snažím sa nejak predstaviť si, aký veľký tam bol tá mapa, aká veľká bola. Rozmýšľam tak, či tá postavička, ktorá sa pohybuje vo svete Minecraftu, či sa pohybuje reálnou rýchlosťou, ako by sa mohol pohybovať aj človek, alebo je to rýchlejšie. Lebo pochybujem, že napríklad, že tá postavička, ktorá tam ide, že by prešla z jednej strany mapy na druhú, tak jednoducho by jej to trvalo tie 2 roky, hej, prejsť toto celé, to je asi poriadna somarina. Ale viem, že v hrách veľmi často akože postavičky sa hýbu rýchlejšie, ako v reáli by ľudia robili. Napríklad myslím, že to bol Bioshock 3, kde ľudia utekali rýchlosťou 60 km za hodinu, alebo nejak tak. Keby sa to normálne prevedlo do reálneho sveta. Tak poviem, že je to fakt. Však čo?
OK. A Osiris?
Tak ja len viem, čo je Minecraft. A čo je na... Ja tomu nerozumiem, tomu, že prejde na koniec. Akože sa niekde otočí, stlačí šipku dopredu a...
Stlačíš dvojité V a ideš.
A o dva roky nájdeš mapu, pozor, koniec sveta.
Áno, plus minus narazíš na koniec mapy v vodzovkách, hej, lebo nie je úplný koniec.
Že to prestane renderovať mapu, alebo?
Tak... Povedzme, že tam už nebudú dobre vygenerované objekty, alebo jak by som to povedal,
okay.
Proste tak sa myslí ten koniec, hej.
No, podľa mňa 2 roky je trochu veľa. No, ja si myslím, teda ja by som si typol, že to bude niečo ako 2 týždne, 2 mesiace, niečo také, že si to proste nadhodnotil, tak poviem, že fikcia. Ale neviem o tom nič, ja som to ani nehral.
OK, je to fikcia. A 2 roky nie je ani zďaleka veľa. Chlapík už ide 3 roky, a vyrátali mu, že pôjde ešte ďalších 22
okay.
pri súčasnom tempe. Takže tak, Minecraft si totiž to mapu generuje. On používa tie noise mapy a také rôzne metódy. No a ten koniec sveta v odzovkách je kvôli tomu, lebo má nejaký matematický limit, keď proste developer, teda vývojár tej hry si povedal, že už nemá zmysel to počítať tam ďalej, lebo tam aj tak nikto nedojde. Takže už tam ďalej nevytvára ten svet. Takže
v roku 2040 niekto napíše do Minecraft SRO, že vráte mi peniaze. Došiel svet.
No,
a to sa zmestí do pamäte? Také veľké?
Tak ono, ten zbytok z pamäte odloaduje, predpokladám. Hej, ako zase to
no
tam...
dobre, ale musí si zapamätať, čo sa tam v tom svete deje. Hej?
Tak niekde na disku to budeš mať. Ináč je to fakt brutál. Ako som sa dopracoval k tejto správe, je tiež celkom vtipno, lebo som sa stratil v tom svete. Sme tu teraz začali hrať so ženou. A teda reku, že plávam ostrov, ne? No aj keď som hodinu plával jedným smerom, a tak nejak, že som sa držal po brežiavie, že som ho mal stále po ľavej strane, tak a sa menili tie biomy tam a všetko, proste zjedal som tam mal lesy, dajaké ličnaté, potom ľady a tak. Tak som si povedal, že tak tady cesta asi nepôjde, tak som sa teda že vrátil s tým, že už som nekopíroval po breže, tak to išlo rýchlejšie oveľa. No a potom na druhý deň mi to nedalo, že aký je vlastne veľký ten svet. No som razil na to, chlapík má YouTube channel, kde dokumentuje svoj výlet. Čo je na tom ešte vtipné, že no vtipné, šľachetné by som povedal, vyberá na tom peniaze pre charitu. A celkom dosť už vybral nejakých 160 000 dolárov za rok, plus minus.
A to ešte si zober, že to on asi predpokladom, že behá po povrchu a ešte pod ním sa tam generujú tie jaskyne.
Jasné, ako ty tam vieš kopať do brutálnej hĺbky a podobne. Aj. Takže je to, ako je to obrovské.
Keď dojde na koniec sveta, tak ďalších 20 rokov môže živiť channel tým, že bude kopať kolmo dole.
Nie. Kolmo dole dokopeš sa pomerne rýchlo na spodok. Není to až také. Tak má to spodok proste nejaký reálny.
Okay.
To aby vyšiel peč, nie?
Hej.
Ako, ja, samozrejme,
toto
ako...
neoprave, ja to hrať nebudem.
To nemá cenu, ne?
Hej.
Dobre, takže osili sme bodík za úplne nesprávne dôvody. Si ani nezaslúži.
A na koncoročnom vyhodnotení to nebude vidno.
Takže dvojka. Na konferencii NEAC, čo je v princípe konferencia o kozmonautike a letectve, bol predstavený koncept fotonového pohonu, ktorý dopraví 100 kg sondu k Marsu za cca 3 dni.
To som na niekde, sa mi zdá, že zachytil niečo také. Ale sa mi to zdá ako riadna konina. Ale keďže to je on koncept, tak papier znesie veľa. Fakt.
OK, Joiner?
Niečo som tiež počul. Akože 3 dni sa mi zdá strašne málo, ale ak nejaké správy obletia svet, tak to sú práve takéto správy, ktoré sú také nejaké výrazné, tak poviem tiež, že to je fakt.
OK, dočerta. Je to fakt. Som myslel, že budete typovať fikciu kvôli tým 3 dňom. Ináč rátajú s tým, že tá sonda poletí rýchlosťou relativistickou, to znamená, že blízko rýchlosti svetla. V princípe, čo plánujú, je, že máš veľkú sondu.
Si vysnívali.
Alebo oni už ináč aj skúšali nejaké proof of concept majú, hej, toho pohonu. Proste...
Že vedia tam vyslať na Mars fotón za 3 dni.
Áno, áno, presne v tom duchu. Nie, aj niečo s tým hýbali. Ako neviem, či makroškalu urýchlili na rýchlosť svetla. Ja som si úplne istý.
To sú klasické tie veci, kde to otestujú na muchy a povedia, že tak o 5 rokov budeme vedieť pohnúť aj niečo 100 kilové.
Dokonca vyratali, že raketoplán, teda Space Shuttle, keby že týmto poháňali, tak za 3 mesiace by ho tam dotlačili. Ak by to urobili. No a v princípe zjednoduším to asi tak, ako to oni dokázali zjednodušiť, je, že máš jednu väčšiu sondu, ktorá vysiela laserový lúč a potom máš druhú, ktorá je tlačená. Pričom obe sú tlačené ešte aj opačným smerom. Hej. To znamená, že sa navzájom od seba vzdialujú a tak nejak by to malo fungovať s tým, že asi tam bude trošku technických problémov okolo a tak. Uvidí sa. Plánujú to.
Asi dosť nie, pretože to musia tlačiť nejak
neviem,
dlho.
Ako to chcú urýchliť takto za 3 dní.
Že možno to vyrátali tak, že to roztlačia niekde, napríklad smerom od Jupitera k Zemi a potom už to do Marsu doletí za 3 dní.
Nie, oni to rátajú s tým.
Keď on už to švíha tú rýchlosťou.
Tam ten chlapík rozprával, že by dokázali tlačiť aj na Leo, hej, na nízku obežnú dráhu. Sondy, ja som na to pozeral, že jak budú mať špecifický impuls, vieš, že by to proste pretlačili tú debilnú atmosféru a gravitáciu pri Zemi a tak. Ako, dal som to tu, lebo je to haluška, že si postavili nejaký koncept. Uvidíme možno časom
ja za 10-20
rokov, že z toho nič nebude.
Radím do kategórie, že matematika to nezakazuje.
Mm-hmm.
Hej, asi tak.
Ale reálne niečo také urobiť, ako tam boli také asi inžinierské problémy, hej.
A oni sú si istí, že to dokážu spraviť normálne.
Tak ale už si len zober, koľko energie by si musel natrepať do tej 100-kilovej sondy, aby išla relativistickou rýchlosťou. Je to predpokladá, že vyťažíme pol slnka na jednu šupu alebo niečo také.
Neviem.
Ja čo som videl, že laserom naozaj akože pohynali, tak to boli malé makety, hej. To je celé.
Hej.
No a pohybovali to pár metrov.
On tam spomínal, že by to malo fungovať nejako ako na urýchľovačoch plus minus. Ja som to povedal, že ak chceš postaviť urýchľovač, ktorý bude niečo strieľať k Marsu. No. Ako
trafíš tú sondu, hej? Tá sonda čím bude ďalej, tak tým bude menšia a menšia samozrejme, keď bude v diaľke. a tým viacej budeš musieť dávať pozor na rôzne gravitačné veci, ktoré by ti mohli akože ten tvoj lúč vykriviť.
To myslím, že toto je najmenší problém niečo trafiť, hej, na veľkú diaľku.
Je? Ja neviem, ako, či naozaj je.
Není to úplne minimálny problém, ale myslím, že to bude jeden z tých menších problémov, tak som to chcel povedať na riešenie.
Tak si myslím, že keď zmakneme technológiu, čo stlačí 100 kg na relativistickú rýchlosť laserom, tak to už nejak, to triafanie už poriešime.
Presne tak. Asi tak by som to povedal. No.
Ja akože nehovorím o tých troch dňoch, ja hovorím vyložené iba o tom, že by sme to chceli využiť ako pohon tak, kde na Mars, hej.
No hej, ale tak ten pohon už je, sú nejaké tie satelitíky.
Čo pohon na Mars? To ja si to úplne bez problémov viem predstaviť. Normálne, že to roztlačí proste vo váku, ale jak chce s tým odštartovať z planéty hore, to je pre mňa úplne také, že... Ha?
Ja si
no
to
tak, ale ja to beriem tak, že z planéty odštartuje normálnym spôsobom a potom už keď to bude vo vesmíre, tak tam sa zapne ten laser a začne to tlačiť, hej?
No tak keď on počíta s tým, že to roztlačí len takto rýchlo, tak asi si vyrátal, že ak by to vedel roztlačiť od Zeme, tak by prekonal tú rýchlosť, tú kozmickú, že by to vedel vystreliť von.
Hej, a zhorelo by to v atmosfére.
A tak...
No tak cez atmosféru poprvé by neprešiel nejakým laserom poriadnym, hej? Tam, jak sa vlní atmosféra a tak ďalej, tak to by porobil s tým laserom také veci, že by nevedel kontrolovať poriadne akože smer ani nič také. Lebo ja som si to predstavoval tak, že máš vo vesmíre máš jednu sondu a druhú sondu, hej? A jedna sonda začne na druhú mieriť laser, hej? A začne ju od seba tým pádom otláčať, ale takisto aj tá sonda sa otláča od toho, hej?
Áno, to je základný koncept toho celého.
Áno. To znamená, že ak by to chceli otlačiť aspoň niekde na polovicu cesty ku Marsu, povedzme, že potom by ju začala tá sonda brzdiť alebo whatever, hej, tak by musela vedieť, povedzme, že niečo o veľkosti pár metrov trafiť laserom na vzdialenosť, ako je Mars. Hej, keďže tá druhá sonda by sa takisto vzdialovala, ako tá druhá by sa približovala ku Marsu. Hej.
A to si myslím, že není problém inač. Fakt.
Naozaj?
Áno, lebo s tým, že ide hore Lisa, či ak sa volá ten európsky experiment, čo majú vlastne spraviť ten trojuholník presne na meranie gravitačných vln a tam budú milióny kilometrov medzi tým.
No dobré, ale tie sa nebudú... Tie tam proste nainštalujú do tej pozície a už ich nechajú v tom voľnom páde prakticky.
No hej, ale aj tak, vieš, sa to hýbe.
No dobre, ale to sa hýbe tak, ako treba z GPS satelity. Hej.
Áno.
Tie sa tiež hýbu, ale relatívne voči sebe stoja.
Hej, hej.
Ale tu jednak to budeš mať niekde okolo Zeme, hej, tu to bude robiť oblety.
Nemusí. Vôbec nemusí, vieš. To není...
A čím sa to bude držať na mieste?
Nebude sa, to je práve to. Že tá sonda, ktorá to bude tlačiť, bude tiež otlačaná do...
Tiež. Hej.
Vieš, ty to nevieš
no
zastaviť
áno.
Proste.
No jasne, no ale ešte na ňu bude pôsobiť aj, neviem, Zem alebo čo a teraz sa to otlačí na polovicu cesty od Marsu a na opačnú stranu. Lebo koľko energie ona natlačí do tej druhej sondy, presne taká istá ju bude tlačiť naopak.
Presne, áno.
Ako mohol by si jej na prdel namontovať rakety alebo čo, hej, aby ju držalo viacej na mieste?
To je jedno, to je pri tých energiách, o ktorých sa bavíš, aby si niečo rýchlo na rýchlo svetla, tam by si musel takú raketu namontovať, aby to stálo.
No veď práve, to je, alebo z druhej strany dáš laser, ktorým budeš cieliť na mesiac napríklad a sa zaprieš.
To je dažný zlý nápad. No vidíš, že si vyriešil jeden problém, môžeš im poslať návrh.
Skvelé.
Dobre, myslím, že my to tu nevyriešime. Nie sme od toho.
Ja si myslím, že ani oni to tam nevyriešia, pravdu povedať.
Trojka. Vedci vytvorili, teda jednotka. Vedci vytvorili hubu, ktorá na svoj rast spotrebuje plastový odpad a potom je požívateľná.
Ja by som tomu celkom akože aj veril. Problém mám s tou poslednou časťou, kde hovorí, že by bola potom tú hubu by sme mohli aj zjesť. Aj keď, no, keby to nejak rozožralo tú umelú hmotu. Poviem, že fakt.
Tiež ako s tým nemám nejaký zásadný problém, aj keď si myslím, že požívateľná v tomto prípade nebude znamenať, že si z nej budeš robiť ráno praženicu, ale skôr, že keď ostane v prírode, tak tam nebude otravovať prostredie a keď ju zožerie, neviem, srnka alebo čo, tak nehodí brko z toho. Si myslím, že je niečo také možné, že to nejak rozloží tie molekuly nejak na iné voláčo. Tak tiež poviem fakt.
OK. Toto je fakt. Čo k tomu dodať? Je to zaujímavá huba? Nakvapkáš proste spory alebo ten koncentrát tej huby alebo tak plastové sáčky a iný plastový odpad a po čase ho pekne rozloží úplne, ale s tým, že vznikne len huba, nezostane žiaden odpad, je jedlá, dokonca má takú, že neveľmi výraznú chuť, alebo takú neutrálnu chuť, že sa dá kombinovať s rôznym jedlom.
Že normálne do praženice sa dá dať.
Áno.
A ako dlho jej to trvá?
Ako dlho jej trvá to rozkladanie? Trikikve ešte neviem, zabudol som číslo presne.
Bolo to aspoň teoreticky použiteľné v praxi?
Áno, aj prakticky je to použiteľné v praxi.
A používa sa to v praxi?
Zatiaľ je to v testovaniach, ale normálne v labáku mali taký ten kontajner, hej, kde proste boli tie huby a tak.
To môže byť problém, hej? Že iba labák zatiaľ. Vieš, tá huba môže vysadovať si na metabolizáciu plastu dosť také...
Katalizátory nejaké zvláštne?
Ani nie, akurát čo mala, tak bolo to prikryté, že by sa tam držala vlhkosť. Aj tradične a vyzeralo, že to rástlo bez problémov. Ako oni s tým ešte experimentujú, to není finálny produkt podľa všetkého.
A tá huba, to oni nejak vytvorili? Je to nejaký geneticky modifikovaná huba? Áno. Alebo je to nejak... Áno? OK.
Aspoň z toho, čo som čítal.
Kto vie, neviem si veľmi predstaviť, kde by sa to dalo nejak veľmi rozumne využiť, lebo si zober, že ten plast, ktorý sa pozbiera, hej, v tých zberných surovinách trebárs, tak väčšina sa recykluje. Asi väčšina to bude. No čo je vlastne definícia slova väčšina. Ale napríš, plast robí kde problém v prírode a tú hubu asi do prírody len tak nemôžu vypustiť do lesa, aby rozkladala flašky od Coca-Coly, čo turisti hodia pod strom.
Je, ale plast môže byť problém aj pri takých nejakých odpadoch, ktoré nie sú triedené, vieš. Ak by tam na to mohli jednoducho pustiť hubu.
Že ako to vylúčia.
Uh-huh. A že tá vyžere, napríklad povedzme, že máš nejakú elektroniku alebo niečo také, kde máš plast a potom elektroniku.
Jasne. Hej,
a potrebuješ to nejak oddeliť, tak pustíš na to, oné hubu, to požere, ty požereš hubu.
Máš pravdu. No jasne, ak je to ten nejaký prvotný výskum.
A vyzerá to...
Tak prvotný výskum sme už videli aj to, že nejaké baktérie vidia vyrábať benzín, hej, a ropu a také veci. A stále to tu nie je.
Hej. Preto som sa pýtal na to, ako rýchlo jej to ide. Čiže, že to nalejú na tú na fľašku Coca-Coli a už o 3 mesiace tam neostane
tak
nič.
Tak ale to je jedno. Proste 3 mesiace je...
Tak neviem, či to
tak
je jedno.
Tak je to nič v porovnaní s tým, koľko by sa tá Coca-Cola rozkladala bez toho.
No ale presne tam tá huba nebude, kde sa to bude rozkladať dlho. Lebo dlho sa to bude rozkladať v tom lese.
Hej, a do lesa nemôžeš pustiť tú hubu iba tak, hej.
Inúže je to huba zložená z viacerých hub podľa všetkého.
Ako Joyner hovoril, hej, že očistiť nejaké kovy napríklad od plastov, tak tam to bude dosť problém, keď sa s tým bude baviť pol roka. Vieš.
No podľa toho, že aké podmienky to bude potrebovať na život a na tú metabolizáciu. Hej.
To tiež, ale aj tak, vieš, to, keď máme teraz nejaké rýchlejšie metódy, ktoré to vedia treba zrobiť za hodinu, napríklad hodiť to do pahreby, tak aj. Či tam nebudú nejaké ekonomické tlaky na to, vieš.
Akože bol by to pekný výskum, keby sme to mohli chytiť a hodiť to do mora, hej, a že no, tu na požiar týchto ostrovy.
Toto presne ma napadlo.
Hej, ale zase na druhej strane Boh vie, ako by sa to rozšírilo tam potom.
Však ale počujem, a vypustíme tam túto hubu, hej, a keby tá huba náhodou sa vymkla spod kontroly, tak urobíme ryby, hej, geneticky modifikované, ktoré budú žrať tú hubu. Keby náhodou tie ryby sa vymkli, tak urobíme také vtáky, hej, ktoré to budú požierať. A keby náhodou vtáky, tak urobíme, chápeš, to je... To nemá konca kraja, hej?
Áno, možnosti sú neobmedzené.
Musíme sa dopracovať ku kozám. A kozy už vieme postrieľať.
Ako vyzabíjať. Bez toho, aby sme tam niečo iné dávali.
Dobre. Takže sme sa dopracovali na záver. Sa do kastu číslo 232. Bolo to také trošku veselšie. Dozvedeli sme sa niečo o tom, že doktor... Nevieme, či vyliečil slepotu a či vôbec niečo liečil a tak, že ľudia s post-ebola syndromom budú ďalej skúmaní, že či ozaj sú tam nejaké seriózne následky a že či zostáva ako rezervovaný človek pre ten vírus. A mali sme celkom vtipnú fakt a fikciu. Vidíme sa v ďalšej časti 13. marca 2016.
Okay.
Pa, pa.